Tænk sig at blive blind. Eller tænk sig at være blind fra fødslen. At leve i et uendeligt tusmørke uden et lys for enden af tunnelen. Det er dagligdagen for synshandicappet over hele verden. Forskere arbejder dog på højtryk for at finde en løsning. Men er det realistisk? Er det overhovedet en mulighed? En af de personer, der kæmper hårdest for at give nyt håb til synshandicappet, er professor Michael Larsen fra Glostrup Sygehus. Michael Larsen, velkommen til. Hvad er det egentlig, du beskæftiger dig med?
Jeg er øjenlæge på Glostrup Hospital og på Kennedy Center Tøjenklinik. To institutioner, som ligger på det, vi kalder Campus Glostrup. Et af de større hospitalsområder i hovedstadsområdet, hvor der er samlet en række institutioner, som har særligt fokus på sygdomme i centralnervesystemet herunder øjet, og synshandicap, der er en tilknytning til Blindeinstituttet via Kennedy Centret. Og så har vi også et psykiatrisk center herude. Det hører alle sammen under Region Hovedstaden, mens Kennedy Centret hører under Sundhedsministeriet. Men det korte af det lange, det er, at her er der nu den største samling af øjenekspertise i hele Norden, og samlet set det største øjenhospital.
Hvad består dit arbejde sådan rent praktisk af?
Ja, når man er på en stor øjenklinik, så specialiserer man sig så vidt det er muligt. Og øjet har jo forskellige dele og forskellige sygdomskategorier. Og bag til i øjet, der ligger nethinden. Og det er faktisk i det organ, i det underorgan, vi skal finde de hyppigste årsager til blindhed og svagsynthed i Danmark. Og det er dem, jeg arbejder med.
Nogle mennesker de bliver jo født blinde, og andre de bliver først blinde, når de faktisk har levet nogle år. Hvilke årsager kan skyldes, at personer, der er født med et normalt fungerende syn, pludselig bliver blinde?
Ja, der er, hvis vi ser på børn først og fremmest en række arvelige sygdomme, som kan medføre, at man tidligt i livet udvikler alvorligt synstab. Og det er retinitis pigmentosa den største og vigtigste årsag.
Og hvad er det?
Retinitis pigmentosa er fællesbetegnelsen for en række genetiske defekter, altså arvelige tilstande, som medfører, at de celler i nethinden, som skal opfange lys og lave det om til nerveceller, på en eller anden måde mangler et lille tandhjul, og på en sådan måde, at det fører til, at cellen går til grunde ganske gradvist. Og det er en sygdomsgruppe, vi for tiden ikke har nogen behandling af. Og desværre er det så en fremadskridende tilstand. Den kan ganske vist have forskellige grad af progressionshastighed, altså sværhedsgrad og hastighed, hvor man taber synet. Men noget af det, der gør sygdommen særligt kritisk og genstand for specielt opmærksomhed, det er, at nogle af børnene også er født døve. Så de værste tilfælde, det er jo altså dem, hvor man både bliver blind og døv.
Hvilken indflydelse har sådan noget som livsstilssygdomme på, at nogen med et normalt fungerende syn, når de bliver født, går hen og bliver blinde?
Ja. Effekten af livsstils skavanker eller uheldig livsstil, den viser sig i voksenlivet. Der skal vi hen til fra 20 år og op efter og med stigende forekomst. Og det er først og fremmest sukkersygen, og her er det kun type 2 sukkersygen, der har med livsstil at gøre. Den kan også sætte problemer på nethinden, forårsage problemer på nethinden og føre til svagsynthed og blindhed. Meget af det kan vi samle op og behandle ret effektivt, men det er stadigvæk en vigtig årsag blandt folk i den erhvervsaktive alder til svær synsnedsættelse og blindhed. Der kommer altså sukkersygekomplikationer, som angriber netop nethinden i øjet, af grunde, man ikke helt forstår. Heldigvis så sker der mange behandlingsmæssige fremskridt på det felt, så det bliver løbende et bedre behandlingstilbud, vi kan levere, men samtidig så stiger forekomsten af sukkersyge. Og det er jo helt uomtvisteligt, at hvis man kunne forbedre livsstilen i Danmark, så ville vi være fri for en hel masse problemer og spare en masse penge og lidelse. Lidt senere i livet, der kommer så det, man kalder aldersrelateret makuladegeneration. Det er overvejende en sygdom, som er betinget af arvelige forhold og høj alder, men her er der også en effekt af rygning. Så når vi prædiker bedre livsstil, så prædiker vi i kor med hjertelægerne og neurologerne og alle mulige andre, og lungelægerne, der er enige med os i, at rygning, det er skidt. Og nu er det jo på mange måder altså kommet en fornuftig indsats over for rygning, så man kan undgå den. Man kan også undgå passiv rygning i vid udstrækning, hvis man gerne vil det. Men nu tror jeg, vi skal til at have fat i luftforurening, fordi med det, vi ved om rygning, så er der også meget, der tyder på, at luftforurening i almindelighed fra dieselbiler og fra brændeovne osv. er en væsentlig årsag til sygdom i befolkningen.
Der er jo faktisk også nogen, eller mange rettere sagt, der jo bliver født blinde og ikke opnår det ved livsstilssygdomme. Men kan det her manglende syn ved fødslen skyldes livsstilssygdomme hos forældrene?
Nej, heldigvis så er det ikke noget væsentligt problem. Hvis vi derimod kigger på nedsat intelligens og adfærdsforstyrrelser, så er der en del børn, hvor alkoholmisbrug og narkomisbrug og måske også rygning hos moren forårsager problemer. Men hvis vi kigger på øjensygdomme, man fødes med, så er det alt overvejende arvelige tilstande, og så er det fødselskomplikationer med for eksempel hjerneblødninger. Og dem kan vi ikke gøre noget ved, med mindre at der måske er en familie, hvor der allerede er født et blindt barn, så kan der i visse tilfælde være mulighed for ved genetiske analyser at forudsige, hvorvidt det også vil ske i de kommende generationer. Og der er det så netop på Kennedy Center, at vores kliniske genetikere, altså nogle læger, der er specialister i arvelige sygdomme, de kan komme på banen og rådgive folk fra familier, forældre fra familier, hvor der forekommer arvelige sygdomme, eller muligvis forekommer arvelige sygdomme. De kan som en komme ind til en samtale og en rådgivning, og der kan blive lavet blodprøveanalyse for at finde ud af, hvad der måtte findes af mutationer, og så kan man fortælle, hvad gentagelsesrisikoen er, og hvilke muligheder det er for at undgå, at der fødes flere børn med handicap.
Ja, fordi skulle man være i den uheldige situation, at man enten er født med et synshandicap, altså som blind, eller får det i løbet af livet, hvilke behandlingsmetoder findes der så i dag for disse personer?
Ja, når det gælder de arvelige sygdomme, så er der for de svære typer, dem hvor man fødes blinde, ikke rigtig nogen veletableret behandlingstilbud i dag. Der er noget under udvikling til en lille gruppe af patienter, hvor det måske kun er et par stykker, der fødes om året i Danmark. Og her taler vi om genterapi af en sygdom i nethinden. Men i forhold til den samlede mængde af sygdomme, i nethinden medfødte eller tidligt debuterende sygdomme i nethinden, som forårsager blindhed, så er det kun nogle få procent, der måske inden for de nærmeste 5 år vil kunne behandles på den der måde.
Der er jo heldigvis nogen, der oplever at få synet tilbage ved hjælp af blandt andet ny teknologi, men hvordan påvirker det de her personer pludselig at træde ud af mørket og så ind i vores verden af visuelle indtryk?
Det ved vi ikke ret meget om endnu, fordi det er ganske få, det er sket for. Men du kan jo for eksempel på internettet se film af børn, der har fået lavet genterapi, og som pludselig kan se meget bedre, end de kunne før. Og de er glade og skriver praktiske fremskridt, som de har glæde af i hverdagen. Og der er ikke noget, der tyder på, at det skulle være en kedelig overraskelse.
Her til sidst, Michael Larsen. Tror du, at blinde i fremtiden ved hjælp af forskning kan få synet tilbage?
Hvis du tager til Indien, så er det noget, der sker hver dag. Fordi der går man med en i Danmark banal tilstand, nemlig grås der. For mange patienters vedkommende så længe, at man er blevet helt blind, inden man bliver opereret. Og det foregår jo på store mobile øjenhospitaler, som tager ud på landet og opererer patienter, som virkelig er synshandicappede, og som går derfra en halv time senere med et normalt eller næsten normalt syn. Hvis vi vender blikket mod Danmark, så er der jo folk, som har været blinde i rigtig mange år på grund af for eksempel retinitis pigmentosa. Og det, der er noget, der åbner mulighed for, at de kan få synet igen. Det er nemlig således, at det kun er de yderste lag af øjets nethinde, der er gået i stykker. De indre lag er bevaret, og de kan stimuleres elektrisk med små elektriske strømme. Så det har man vidst længe, og derfor har man gennem mange år forsøgt på at udvikle en lille såkaldt chip, altså en plade af noget elektronik, som lægges bag ved nethinden. Den opfanger et billede, laver det om til strøm, og sender strømmene ind i nethinden på en sådan måde, at patienten oplever noget lys og en slags billede. Og denne chip, som den kaldes i medierne, den ved man nu, at den virker, og at den kan genskabe syn hos folk, der er helt blinde eller meget, meget svagt synet. Det, der står tilbage, det er at færdiggøre udviklingen og afprøve den for, hvor sikker den er, og hvor længe den holder, og hvordan den bedst bliver lagt ind i øjet. Det arbejde kører på højtryk i Tübingen i Tyskland, hvor vi også har fået lov til at henvise patienter til forsøg, hvis vi kan finde nogle frivillige forsøgsdeltagere, som er helt blinde i Danmark. Og der forventer vi også, at der vil komme et behandlingstilbud til danske patienter inden for 5 år. Det vi skal huske, det er, at folk, der har været blinde i nogle år, de har vendt sig til tilstanden, og de har lært at klare sig. De er som regel også kommet ud over den psykiske nedtur, man får, når man mister sit syn, måske sit sidste syn efter en lang tur ned ad bakke. Og du kan jo se på gader og stræder, hvordan de klarer sig meget flot med førerhunde og med blindestok og med hukommelse og med lytten og hvad ved jeg, og med at læse blindeskrift. Og det vil sige, at de vil hjælpemiddeltilbud, man ønsker at nyudvikle, de skal have en vis klasse, før det er attraktivt for en blind pludselig at kaste sig ud i det. Det skal ikke være noget, der er klodset eller besværligt, og som man lige så godt kan gøre med en blindestok eller en førerhund. Og det er nok en af de udfordringer, man virkelig skal tænke over, når man prøver at udvikle nye hjælpemiddeltilbud til de synshandicappede.
Tak til professor Michael Larsen fra Glostrup Sygehus. I år kan Dansk Blindesamfund fejre sit 100-års jubilæum. Stort tillykke herfra. Mit navn er Theis Lindholm, og det her var ugens tema.